Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Europos greitkeliu ir šiandien laidoje kalbėsim dviem svarbiomis temomis - apie migraciją ir ES susitarimą su keturiomis Pietų Amerikos šalimis dėl partnerystės, vadinamą ES ir Mercosur susitarimą. Abi temos aštrios, abiejose yra tam tikrų nesutarimų ir sprendimų būdų. Mes aptarsime visą tai su studijoje esančiu Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Nuo migracijos norėtųsi pradėti, nes netaip seniai čia tokia geroji žinia pasirodė, kad ES skiria papildomai daugiau nei 15 milijonų sienų stebėjimui su Rusija ir Baltarusija stiprinti Lietuvai. Ir na, kad tai nuspręsta jau antrame Europos komisijos, naujosios kadencijos Europos komisijos posėdyje, ar tai duoda signalą, kad šios temos ir išlieka tame dėmesio centre ir mes galime būti ramus, kad ir toliau galbūt gausime daugiau tos paramos?
Tai man atrodo, kad migracija išlieka ir turbūt išliks artimiausiu metu tikrai didžiuliame dėmesio centre, nes kaip reiškinys, jinai, na, nepaisant mūsų besimamų priemonių, ji, na, stiprėja dėl vairiausių konfliktų, kurie aplink Europą yra, dėl apskritai pasaulio tokio pokyčių geopolitinių, dėl grėsmių, dėl pačių įvairiausių dalykų. Migracija egzistuoja ir egzistuos. Tik tai, aišku, mūsų tikslas visuomet, kad migracija vyktų legaliais būdais, nes legaliais būdais ji, mes čia visat kalbam apie nelegalią migraciją, bet mūsų noras ir tikslas, kad jį vyktų legaliais būdais, o kad nelegali migracija būtų kiek įmanoma labiau užkardoma. Ir čia tokiu atveju žiūrima į kiekvieną atskirai regioną ir su kokiomis problemomis tas regionas susiduria. Ir tai, kad jau antrame posėdyje pasižiūrėta į mūsų regioną, į rytinę Europos Sąjungos sieną, rodo, kad iš tikrųjų dėmesys iš Europos komisijos yra ir yra didelis ir manau, kad jis ir išliks. Visi supranta, kad šiame regione situacija yra skiriasi nuo pietų, nuo pačių įvairiausių viduržemio jūros krypčių migracijos. Skiriasi tuo, kad čia dalyvauja realiai valstybės pačios, prisideda prie tos migracijos ir tiek Baltarusija, tiek Rusija paskatina tos migracijos rautus ir dėl to netgi yra atsiradęs toksai nauja tokia savoka, jau keletą metų naudojama kaip migracijos instrumentalizavimas ir na, čia iš tikrųjų išskirtinai šiek tiek kitaip reikia žiūrėti šitą situaciją ir manau labai svarbu, jog buvo skirtos lėšos, skirti papildomi pinigai. Mes, kaip žinome, Lietuvos ir Baltarusijos sienos stiprinimui jau ir anksčiau buvo skirti pakankamai didelės lėšos. Lietuva savo lėšomis pastatė fizinį barjerą, bet europinėmis lėšomis buvo iš tikrųjų įrengta įranga, kuri sustiprina tą fizinį barjerą ir dabar ta siena yra saugi, bet be jokios abejonės reikia, na, kiek įmanoma daugiau dar papildomų dėti pastangų, kad ji tokia ir išliktų. Nes kiek mes būsime stiprus, tai tiek turbūt ir tų grėsmių mažės iš principo, nes mes matome, kad iš rytų pusės stengiamasi durti ten, kur silpniausia. Tai sustiprindami mes tiesiog užbėgame tam už akių.
Ar politiškai reikėtų tikėtis iš šios naujos Europos komisijos sudėties kažkokių sprendimų ES migracijos politikai, nes atrodytų, kad pabaigoje praėjusios kadencijos tarsi priimtas ar ne tas migracijos paktas, tai gal čia jau nieko daryti ir nebereikia?
Aš manau, dėmesio tikrai prireiks dėl to, kad iš tikrųjų buvo priimtas migracijos ir prieglobšio paktas, kuris labai sustiprina Europos Sąjungos galimybės, teisės aktus dorojantis su migracija, kad na, neteisėta migracija gali būti atremta žymiai greičiau ir išsiuntimai gali būti, procedūros įvykti žymiai greičiau, išsiuntimai įvykti žymiai greičiau. Tačiau migracijos paktas įsigalios 2026 metais, tai jau kaip ir netrukus, bet aišku, jam reikalingas labai labai stiprus pasirengimas, nes mes esame 27 valstybės narės ir ir esam 27 valstybėms narėms, svarbiausia, kad vienodas tas įgyvendinimas būtų. Tai todėl dabar Europos komisija labai stipriai dirba su kiekviena valstybė nare, kad tas įgyvendinimas būtų vieningas, vienodas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kur tikrai reikės ir toliau dėmesio, tai jis yra susijęs su gražinimais į kilmės šalis, nes iš tikrųjų čia turbūt yra ta vieta, kuomet neteisėti migrantai, na, jų gražinimas į kilmės šalis, jis šiek tiek šlubuojantis yra vis dar ir tam turbūt reikia naujų teisinių sprendimų ir ši Europos komisija jau yra įsipareigojusi, kad netrukus pateiks naują pasiūlymą, kaip tvarkyti su migrantų grąžinimu. Na ir be jokios abejonės, pats darbas su kilmės šalimis, įvairiausiomis Šiaurės Afrikoje esančiomis kilmės šalimis, tolimesnis darbas taip pat ir su Turkija, su Egiptu, su Tunisu, su vakarų Šiaurės Afrikos šalimis, jis labai stipriai pagelbėja, kad na, apskritai ta neteisėta migracija nevyktų ir čia reikės nuolatinio dėmesio, nes, na, tai, ką mes stengiamės padaryti, mes stengiamės suteikti pagalbą tom šalims, kad jos susitvarkytų su organizuotu nusikalstamumu, kuris ir vykdo tą neteisėtą migraciją.
Ta galima tikriausiai ir skaičiais iliustruoti faktą, kad tiek nedaug neteisėtai atvykusių migrantų yra gražinama. Jūs buvote rašęs, kad vos 20%, tai reiškia tik tais, kas penktas iš tų, kurie čia atvyksta nelegaliais būdais, bet na, žvelgiant į tą migracijos paktą, tai atrodo, kad Lietuvoje, ką ir jūs irgi esate pastebėjęs, daugiausiai ta diskusija vyko apie tai, arba priėmė kažkokį tą skaičių migrantų, arba tenai sumokė pinigus. Ir kaip jums apskritai, kad į tai tik tai buvo susikoncentruota čia Lietuvoje ir vis tiek sprendimus turės priimti tikriausiai jau ši vyriausybė, nes praėjusioje mes kažkaip neišgirdom to galutinio sprendimo, koks tas kelias būtų. Koks čia tas kelias mūsų galėtų būti?
Na, matot, čia ta, ką jūs minite, tai yra toks solidarumo mechanizmas migracijoje. Ir jis taikomas tik tai tais atvejais, kai iš tikrųjų kažkuri tai viena Europos Sąjungos valstybė susiduria su išskirtinė situacija, kuomet na, yra antplūdis migrantų ir tada kitos šalis be jokios abejonės turi parodyti solidarumą. Nu, normalus Europos Sąjungos principas. Ir tą solidarumą gali parodyti pačiomis įvairiausiomis priemonėmis, ar ten kitas iki priimdamas migrantus, ar duodamas lėšas, o galbūt apskritai padėdamas dorotis su ta krize tai šaliai, į kurią tas antplūdis vyksta. Tai čia visuomet reikia turbūt prisiminti, kad nėra taip, kad kažkuri tai viena šalis visada susiduria su tais antplūdžiais, bet kam tas gali atsitikti ir to solidarumo gali prireikti ir prireikė, tiesą sakant, prieš keletą metų taip pat ir Lietuvai. Tai diskutuojant apie tai visuomet reikia šitą faktorių įvertinti. Na, o šiaip jau aš galvoju, kad reikėtų truputėlį plačiau žiūrėti, nes jeigu vien tik tai susikoncentruoji į šitą solidarumo faktorių ir diskusiją apie jį, tai tarytum pamiršti, kas dar buvo nuveikta, na, kovojant su neteisėta migracijos srityje, ir tada atsiranda galimybė kilti įvairiausiams tokiems naratyvams, kad tarytum nieko nedaroma ir panašiai, čia dabar reikės priimti, reikės pinigus mokėti. Na, ne taip yra. Iš tikrųjų, sakau, pasikeitimai yra labai labai dideli ir jie jau įtraukti į Europos Sąjungos teisyną, atitinkamai ir į kiekvienos valstybės narės teisės sistemą bus įtraukti ir jie palengvins dorojimasi su įvairiausiais migracijos srautais, iš kur jie beateitų, neteisėtais migracijos srautais be jokios abejonės. Tai apie tai, manau, reikėtų šiek tiek daugiau diskutuoti, daugiau atskleisti šitos dalykus, mes visada pasiruošę tą daryti, tam tiesiog, kad nesusikoncentruotumėm prie tokio vieno polarizuojančio kažkokio tai dalyko, ar čia dabar pinigai, ar migrantų priėmimas.
Ir kuris dar taip suprimityvina tą visą problemą.
Absoliučiai.
Bet jūs minėjote, kad Europos komisija dirba su šalimis narėmis stebėti, kaip jos įgyvendina, ar ne, kaip ruošiasi įgyvendinti migracijos paktą, ar galit kažkokią žinią pasidalinti apie tai, kaip tai sekasi Lietuvai?
Na, kol kas dar anksti kažkokias labai konkrečius dalykus sakyti, nes kaip tik yra tas momentas, kai Europos komisija gavinėja iš kiekvienos valstybės narės parengtus to migracijos pakto įgyvendinimo planus. Ir kaip tik vyks tų planų analizė iš kiekvienos valstybės narės ir tuomet su kiekviena bus galima diskutuoti ir iškelti tuos klausimus. Bet svarbiausia, kad pats tas darbas vyksta ir manau, kad ir Lietuvoje atitinkamai bus irgi pasiruošusi to plano įgyvendinimui. Atsiprašau, pakto įgyvendinimui.
Eikim prie kitos temos, kurią minėjau, kad mėnesio pradžioje užbaigtas ES ir keturių pietų Amerikos valstybių, Urugvajaus, Brazilijos, Argentinos ir Paragvajaus derybos dėl ES ir Mercosur partnerystės susitarimo. Tai gal pradžiai gali būti dalis mūsų klausytojų, kad pirmą kartą girdė apie tai, kas tai yra, galite paaiškinti šio susitarimo esmę.
Na, tai yra laisvosios prekybos sutartis tarp ES ir Pietų Amerikos valstybių. Ji yra svarbi dėl to, kad ES yra labai labai stipri prekiaujantis blokas, valstybių blokas. Lietuva beje irgi yra stipri prekiaujanti valstybė. Mes tai, ką gaminame, na, tikrai tai nėra didžiąja dalimi vidiniam vartojimui, tai yra didelė dalimi eksportui. Tai šia prasme tai yra, na, tesinys tos ES politikos, kuri leido užtikrinti gerovę ES ekonomikų augimą, žmonių gerovę, nes, na, būtent iš to, iš gamybos, eksporto mes, žinot, mokame atlyginimai, iš jo mokami mokesčiai, iš to gyvena ES šalis. Kuo svarbus būtent su Mercosur susitarimas, tai turbūt reikėtų pabrėžti tai, kad Pietų Amerikos šalis yra demokratinė šalis, jos dažnu atveju, ypatingai šioje geopolitinėje tokioje situacijoje, kuomet turime visą laiką galvoti, iš kur ateina grėsmės, o kur yra, na, panašiai kaip mes mąstančios šalis, tai jos yra tos, kurios mąsto panašiai kaip mes. Tai šia prasme pasirašinėjamas susitarimas ir sudaroma šis susitarimas su draugais, galima taip sakyti, ir tokiu būdu skatinama prekyba būtent su draugais, tokiu būdu diversifikuojamas mūsų prekybos partnerių visas tinklas, tai, sakyčiau, labai toks teigiamas postumis.
Kas nors dabar gali galvoti, mes ten tik keturis draugus turime?
Ne, mes turime, Mercosuras, jis yra irgi toks prekybinis blokas pačioje Pietų Amerikoje, tai yra keturios valstybės, bet aišku, kad Pietų Amerikoje yra daugiau valstybių, tik tiek, kad su jomis mes esame sudarę, su didžiaja dauguma iš jų jau esame sudarę susitarimus. Na, dabar tarytum užbaiginėjame jau tą susitarimų tinklą, pridėdami dar Mercosuro susitarimą, su dėrybos pakankamai ilgai vyko, bet tai, kad dabar jau galime užbaigti, na, tikrai džiugus ir geras faktas.
Tai, kad mes turėsime štai daugiau diversifikacijos, ar apskritai galima bus didinti tas apimtis prekybos, tikrai skamba gerai, bet yra nemažai kritikos šiam susitarimui ir jisai kyla ir iš ūkininkų, kad jie gali įtarinėti čia konkurencijos ribojimus ir dėl aplinkos apsaugos, kad čia per mažai atsižvelgiama į klimato kaitos ir tvarumo problemas ir Amazonių miškų naikinimą, žodžiu, pilna visos tos kritikos yra. Kaip čia ją galima būtų atremti?
Na, žinot, visada turbūt yra tų, kurie kažkaip ieško, na, ar mato kažkokių, tai gal kitą kartą ir dėl neinformatumo, nes mato kažkokių tai neigiamų pusių tokiuose susitarimuose. Aš gal skatinčiau iš tikrųjų žiūrėti plačiai, vienas dalykas, žiūrėti plačiai ta prasme, kad galvoti apie bendrai, apie Lietuvos, apie visos ES ekonomiką ir suprasti, kiek daug galimybių sukuria kiekvienas laisvosios prekybos susitarimas. Kiek daug galimybių augti mūsų pramonės eksportui, mūsų paslaugų eksportui, netgi beje ir tam pačiam žemės ūkio eksportui, nes jeigu pasižiūrėti į tai, kam buvo panaikinti, kam naikinami muitai, tai mes matome, kad nemažai ir pieno produktams, sūriams atsiranda papildomos galimybės. Na, pigiau eksportuoti į tas šalis, sumažinti ant sienos esančius kažkokius tai biurokratinės kliūtis, kad tie produktai pasiektų naujas rinkas greičiau, na ir suteiktų tokį konkurencinį pranašumą. Aš žinau, kad yra tų, kurie galvoja, kad atsiras kažkoks tai antplūdis kitos produkcijos iš būtent iš Mercosuro šalių, kuris galbūt na, kažkaip tai nuskriaus vietinės gamintojus, bet žinot, čia reikia jau žiūrėti į detales ir detalėse pasižiūrėjus jas mes matome, kad iš tikrųjų turbūt tokie nuogastavimai yra nepagrįsti. Daugeliui sektorių, kuriems atveriamas importas į lengvesnis importas į ES šalis, tai jautiena ar paukštienos importas, tai yra numatytis lubos, kiek to importo gali būti ir tos lubos iš tikrųjų sudaro labai nedidelės dalis viso ES suvartojimo, ten šiek tiek virš 1% jautienos, šiek tiek virš 1% paukštienos, tad tokiu atveju na, turbūt kažkokios didelės įtakos padaryti ES rinkai tai nelabai galės. O kalbant apie tai, ar kažkaip tai čia mes dabar sumažinsime standartus, galbūt aplinkos apsaugos standartus ar panašius dalykus, na, tai irgi netitinka tikrovės, nes pačiame sutarime sudėliota pakankamai nemažai saugiklių, kad taip neįvyktų. Ir iš tikrųjų tiems Mercosuro gamintojams taip pat taikomos atitinkamai ir tokios pačios taisyklės kaip ir ES esantiems gamintojams.
Bet ar šitie nuogastavimai ypač dėl konkurencingumo, kad čia užplūs pigios prekės iš Pietų Amerikos, nėra priežastis, kodėl dabar šis susitarimas yra, o ne prieš, nežinau, 5 ar 10 metų?
Tai turbūt visada norėtųsi sudaryti greičiau tos susitarimus, nes aš dar kartą grįšiu prie to, ką pradžioje sakiau, kad ES yra labiausiai pasaulyje prekiaujantis blokas ir daugiausiai gaunantis iš to naudos mūsų ekonomika apskritai ES, bet tame tarpe lygiai taip pat ir Lietuvos yra labai labai orientuota į prekybą, tai yra mūsų gerovės šaltinis. Ir besikeičiant na, tokiam pasauliui, darantis šiek tiek uždaresnėms ekonomikoms, iš tikrųjų labai svarbu surasti naujas rinkas ir atidaryti tas naujas rinkas. Tai džiaugiuosi, kad dabar pavyko, galbūt būtų buvęs smagiau anksčiau, bet bent jau dabar tai galime padaryti. Ir kas dar labai labai svarbu, turbūt vėlgi prisiminti iš tokio ekonominio saugumo perspektyvos, nes dabar kiekvieną sykį mes, kai galvojame apie ekonomiką, mes taip pat turime galvoti ir apie saugumą. Integruoti saugumo mąstymą į ekonominį mąstymą ir čia kalbant apie saugumą, šalys, kurios masto panašiai kaip mes, vėlgi grįžtų prie tos pačios minties, yra labai labai svarbu su jomis intensyvinti savo santykius, tame tarpe ir prekybos santykius.
Čia norisi pacituoti pranešimą spaudai, kuris vyko po kaimo reikalų komiteto posėdžio praėjusią savaitę, kad štai Lietuvos Seimo kaimo reikalų komitetas priėmė sprendimą nepritarti esamos redakcijos susitarimui su Mercosur, atsižvelgdamas į Lietuvos žemdirbių bendruomenės nuogastavimus dėl nesąžiningos konkurencijos. Komitetas vienbalsiai nusprendė siūlyti vyriausybei nepritarti susitarimui ir prisijungti prie blokuojančios valstybių narių mažumos ES taryboje, siekti susitarimo peržiūros, užtikrinant sąžiningą konkurenciją, žemės ūkio sektoriaus tvarumą bei nepriekaištingą ES standartų laikymasi. Tai kaip jūs, nežinau, ar galite įvertinti šitą poziciją ir na, ar tai nerodo, kad to nerimo vis tik yra čia tikrai nemažai ir pas mus?
Tai be jokios abejonės, iš tokios pozicijos aš matau, kad yra nerimo, bet aš lygiai taip pat galvoju, kad mes turime na, neskubėti su išvadomis ir iš karto na, kažkaip tai išdiskutuoti prieš tai, išdiskutuoti detaliai, įsiklausyti į visus. Mes taip pat esame kaip Europos komisija, kaip Europos komisijos atstovybė pasiruošę diskutuoti su visais, kuriems kelia nerimo šitas susitarimas, nes suprantama, žinot, visi prekybos sutarimai, jie yra didelės apimties dokumentai, didelės apimties teisės aktai. Juos derantis dėl jų mes iš tikrųjų stengiamės labai labai gerai subalansuoti pačią situaciją, kad nenukentėtų mūsų gamintojai. Aš galiu užtikrintai pasakyti, kad ir šiuo atveju mums tai pavyko padaryti, bet galbūt ne visos detalės yra iki galo žinomos. Tai tikrai norėtųsi jas įsigilinti ir padiskutuoti ir na, pasiekti turbūt tokią situaciją, kuomet tie nuogastavimai būtų išsklaidyti ir bendroje pabaigoje, finale, žodžiu, Lietuva palaikytų pilnai šį susitarimą.
Tai pabaigai tada, kokioje stadijoje jis dabar yra, ar tai reiškia, kad dar turi būti štai balsavimas Europos Sąjungos taryboje, kad jis jau galutinai įsigaliotų?
Taip, tai tokiems susitarimams iš esmės reikalingas pritarimas Europos parlamento, kuris vykdomas paprastąją balsų daugumą ir taip pat Europos Sąjungos taryboje, kur susirenka valstybių narių atstovai. Ir čia jau na, reikalingas tam tikra dauguma tų valstybių narių, tai dėl tos priežasties aišku, kad diskusijos kiekvienoje valstybėje narėje jos vyksta ir kiekviena žiūri turbūt šiek tiek iš savo perspektyvos, bet bendroje sumoje aš labai tikiuosi, kad tos diskusijos prives prie to, kad mes na, turėsime pritarimą. Tai dar nėra nei šiandien, nei rytoj, dar yra keletas etapų iki tol, kol apskritai prieisime prie paties svarstymo jau Europos Sąjungos taryboje, bet prie jo tikrai netrukus prieisime. Tik aišku, kad tai nėra visiškai kažkoks naujas dalykas, ne tai, kad čia dabar staiga visiems netikėtai atsiranda kažkoks susitarimas. Kiekvienas iki vykstant deryboms jos visada yra informuojama, visada yra, vyksta pokalbis, vyksta dialogas, vyksta valstybių narių atskleidimas valstybėms narėms detalių ir lygiai taip pat ir Europos parlamentui. Tai tiesiog jau dabar periname prie paskutinės jau fazės ir artimiausių laikotarpių svarstymai prasidės oficialus dėl pritarimo šiam susitarimui.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega bendrausimis laidoje Europos greitkeliu. Įrašus rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.